Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gipleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Aşawanyň orta mekteplerinde onlar çoğulan şu ýyl okuw tamamlaýan ýaşlar üçin niýetlenip geçirilen gutordy şahadatnamalaryny almak dawaralaryna gatnaşyp bilmedi. Şuň Türkmensanyň hususan da Aşawanyň orta mekteplerinde uçurumlar üçin mekdebi tamamlandyklar hakyndaky şahadatnamalary gowşurmak dawarasy geçirildi. Ýöne bu çara çağırış boýunça harwy gulluga alınıp gidilen okuwçy oglanlaryň onlar çatı gatnaşyp bilmedi diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 21-nji iýunda gurrun berdi. Azatlyk radiosynda bu mektepler ve oğlanlar varada doğru maglumatın bardığına karamadan hopsuzluk yağdaylar sebepli oları köpçülüge məlim etmekten saklanyar. Azatlyk radiosunun bu varada havar veren havarçısının tasiklamağına göre şu yıl mektebi tamamlayan okuçu oğlanları çağırış oyunca harbi kulluğa alıp gitmek çaresi geçen eptenin devamında amala aşırılıp başlandı. Havarçı kulluğ etmeli yerine gitmeye tayarlanyan yaş oğlanların aşavadın demir yol vakzalında üyüşüp duran pursatlarını görközeyen suratları iyi verdi. Geçen eptenin devamında düşürülen bu suratlarda yürüte bellenen ofiserlerin yolbaşçılığına akı bu yaş oğlanların sahanının onlar çadığını görse olyar. Sonku bir neçe ayın devamında Türkmen hakimiyetleri rayetleri koşun kulluğuna çekmek çarelerini güçlendirdiler. 7. yunda Aşavadın hakimiyetlerinin orta mektebi şu yıl tamamlayan 18 yaşlı okuçları mektepten harbi kulluğa çağırıyandığını Azatlyk Radyosu'nun yurt içine havarçısı havar verdi. Sonra havarçı Aşavadın harbi vekilliğinin işerlerinin harbi kulluğa yaş yeten okuwçylary häzirki çağırış mövsümüne yetiştirmek üçin muallimleri gysap gysga wagtyň içinde değişli okuwçylaryň ähli bahalarynyň goýulmagyny talap edýändigini gurrun beripdi. Goňşymyň uly gyzy şül uçurum bolýar. Ol käbir klassdaşlarynyň harwy gullugy çağırylýandygyny tasdiklady. Olaryň orta bilim hakyndaky şahadatnamalaryny enatalary alar diýip habarçy aýdypdy. 20-nji maýda Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçysy Russiýanyň ýokary kujaýynda bilim alýan türkmen sanly bir studentiň Moskwadan Aşawada dolanan günü çağırış boyunça harwy gulluga alınıp gidilendigini habar berdi. Şoňa meňdeş wakanyň 1-nji iýunda hem bolandygyny Kronika Türkmensan neşri 4-nji iýunda mälim etdi. Türkiýanyň ýokary kujaýlarynda bilim alýan türkmen sanly studentleriň ýene 4 sansy Aşawada dolanan günü paýtagtyň halkara aeroportundan günü çağırış boyunça harwy gulluga uğradyldy diýip neşir öz habarynda bellidi. Mart aýynyň dowamında Aşawadyň harwy bölümleriniň işgärleri daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlaryň enatalaryna jaň edip, olaryň harwy gulluk borcuny yerine getirmek üçin ýurda dolanmagyny talap edendigini Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri 1-nji aprelde habar berdi. Şondan soňra Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy enatalaryň daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna jaň edip, olary okuwlary dolu tamamlanýança ýurda dolanmagyny tapşyrýandygyny gurrun berdi. 20-nji martda Türkmensanyň ýaraglı güýçleriniň nowatdaky çağırşy ýlan edildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken permanyna ve buyruğuna layıklıkta 18 yaşı dolan rahatlar 2019 yılın aprel-iyun aylarının aralığında harvı kulluğa çekilmeli edildi.